რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს მართავს გოჩა ლეჟავა. დღეს 28 აგვისტოა, ხუთშაბათი. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ნინოს უნდა მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გერმანიამ მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის გამო. 27 აგვისტოს ვლადიმერ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ცნობებს განმარტება სჭირდება და რომ ვითარების განმუხტვაში უდიდესი პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ინფორმაცია ანგელა მერკელის პრესსპიკერმა გაავრცელა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ ფსაკის განცხადებით კი აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობები მიანიშნებს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სავარაუდოდ მიმდინარეობს რუსეთის ხელმძღვანელობით წარმოებული კონტრშეტევა მთავრობის ძალების წინააღმდეგ. 27 აგვისტოს ვაშინგტონში გამოსვლისას ფსაკიმ ისაუბრა ინფორმაციაზე სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ტანკების ნაღმსატყორცნი მოწყობილობისა და დაჯავშნული მანქანების შეჭრის თაობაზე. ამასთან ფსაკის თქმით, ცნობები მოიცავს ინფორმაციას დონეცკთან და მის აეროპორტთან მძიმე ბრძოლის და სროლის შესახებ. ფსაკის განცხადებით, ვაშინგტონს აშფოთებს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას არ აქვს სიმართლის თქმით სურვილი, მაშინაც კი, როცა მისი სამხედროები უკრაინის ტერიტორიაზე 50 კილომეტრის სიღრმეში არიან ნაპოვნი. უფრო ადრე კიევმა განაცხადა, რომ დამატებით სამხედრო კონტინგენტს გზავნის რუსეთის საზღვრიდან 10-20 კილომეტრის მოშორებით. ისრაელისა და ჰამასის თავს აცხადებენ გამარჯვებულად, რომ ღაზაში შვიდკვირიანი შეარაღებული კონფლიქტის შემდეგ მათ გაიმარჯვეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ ჰამასმა მძიმე დარტყმა განიცადა და არაფერი მიუღია. 26 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტით დასრულდა შეარაღებული დაპირისპირება, რომელსაც 2000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, უმრავლესობა პალესტინელები. გაეროს სურსათის პროგრამის ეგიდით ღაზაში შევიდა ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა, რომლის ტვირთით საკმარისია იმისთვის, რომ 5 დღის განმავლობაში 150,000 ადამიანს მიაწოდოს საკვები. ცალდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში შიიტი თურქების ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციას. ისინი უკვე კვირებია ისლამისტური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ალყაში იმყოფებიან. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია ყურადღებას ამახვილებს ქურთების ტერიტორიის ახლოს მდებარე ქალაქ ამირლიზე, სადაც 12-დან 15,000-მდე ადამიანისთვის მიუწვდომელია საკვები და სასმელი წყალი. თუ კი განხორციელდება, ეს იქნება შეერთებული შტატების მიერ ერაყში ბოლო დროს ჩატარებული მეორე სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაცია. მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების ძალებმა ჰუმანიტარული ტვირთი თვითმფრინავებიდან ჩაუყარეს ერაყის იეზიდ მოსახლეობას. გავრცელდა ცნობა, რომ 27 აგვისტოს ერაყის უშიშროების ძალები და შიიტი მეომრები იყრიდნენ თავს ქალაქ ამირლის ირგვლივ და ალყის გარღვევისთვის ემზადებოდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნოვოოგარიოვოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. აფსნი პრესის ინფორმაციით, საუბარი შეეხებოდა მიმდინარე წლის ბოლომდე რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მეგობრობის, თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების შესახებ ახალი შეთანხმების დადების შესაძლებლობასა და აუცილებლობას. ახალი დოკუმენტის გაფორმების მიზანი იქნება რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ინტეგრაციის ხარისხის გაზრდა, აღნიშნულია ცნობაში. და ბოლოს 2014 წლის 25 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველს მოქალაქე გიორგი ცომაიას მიმართ პოლიციელების მხრიდან შესაძლო ცემის ფაქტის შესწავლით თხოვნით მიმართა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. ამის შესახებ ცნობას ავრცელებს სახალხო დამცველის პრესსამსახური. გარემოებების სრულყოფილად შესწავლის მიზნით საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულმა საჯილო ხსულების დეპარტამენტის ნომერ 18 დაწესებულებაში ბრალდებული გიორგი ცომაია მოინახულა. ცომაიამ დაადასტურა იმ გარემოებების უტყუარობა, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წარუდგინა და სახალხო დამცველმა დაიწყო ამ საქმის შესწავლა, გიორგი ცომაიას ცემის საქმის შესწავლა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ჩვენ 2 საათი უნდა ვიყოთ ერთად. კერამ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო მოქალაქის ცემის ფაქტს შეეხებოდა, ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებენ უფლებადამცველები და თავად დაზარალებული. მოდით ამაზე გეტყვით. ჩვენ სწორედ აი ამ თემის გარშემო ვისაუბრებთ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ჩვენ სტუმარი გვეყოლება მოკლედ გამოვხმაურებით ბოლო დღეებში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პოლიციელებმა მოქალაქე ცემეს. პოლიცია აქვე გეტყვით, რომ ამ ინფორმაციას უარყოფს. როგორც უფლებადამცველები დაზარალებულზე დაყრნობით ამბობენ, ვაკესაბურთალოს რაიონულ განყოფილებაში გიორგი ცომაიას პოლიციელები სასტიკად გაუსწორდნენ, საქმეში ჩაერთო სახალხო დამცველით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება იურისტი ბაია პატარაია. რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში, რამდენად ხშირად მიმართავენ უფლებადამცველებს მოქალაქეები პოლიციელების მიერ ძალადობის ფაქტების შესახებ? სწორედ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში. სხვათაშორის გუშინ გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ზესტაფონში პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქის დაკავებულის ცემის ფაქტის შესახებ. ეს რაც შეეხებოდა გადაცემის დასკვნით ნაწილს. მანამდე კი გეტყვით, რომ გვექნება არაერთი სიუჟეტი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შემდეგ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს აქვეყნებს. მოვისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. როგორია პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილების შესაძლებლობები და ვინ ვის გვერდში შეიძლება იხილოს საზოგადოებამ უახლოეს წლებში? ჩვენი კოლეგა შეეცადა მოეძიებინა ამ კითხვებზე პასუხები. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები, რომლებიც არაერთ სიუჟეტს და ინფორმაციას მოგვაწვდიან რეგიონებიდან და შეგახსენებთ აქვე პარემ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მიწრულს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და ჩაერთოთ დიალოგში. დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, ეს თქვენს ნებასურულზეა დამოკიდებული. ახლა საქართველოში 8 საათი და 8 წუთი შესრულდება სულ მალე და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. სიუჟეტით. 27 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ივლის-აგვისტოში ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც კოალიცია ქართული ოცნება კვლავაც წამყვან პოლიტიკურ ძალად რჩება. მაღალი ამავე პოლიტიკური პარტიის ლიდერთა რეიტინგის მაჩვენებელიც. პოლიტიკოს ლიდერების სათავეში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დგას. ოპოზიციური პარტიებიდან კი წამყვან ძალად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სახლდება. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი პოლიტიკური პარტიებისა და მათი ლიდერების საქმიანობის შეფასებას მოიცავს. საინტერესოა, რომ ამჯერად გამოკვლევის თანახმად თითქმის ყველა პოლიტიკური ლიდერის მოწონების მაჩვენებელმა საგრძნობლად დაიკლო. პოლიტიკოსების სიას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ლიდერობს, რომელიც გამოკითხული 3638 ადამიანიდან უმრავლესობას 60% მოსწონს. ალასანიას რეიტინგში მოსდევენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 94%-იანი მაჩვენებლით, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 51%-იანი მაჩვენებლით. გამოკვლევის შედეგები მედია სენდიაის საქართველოს დირექტორმა ქრისტინა უილფორმა გააცნო.
პირველი სამი ყველაზე მოწონებადი პოლიტიკური ფიგურა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენელია: თავდაცვის მინისტრი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა ამ პოლიტიკური ფიგურის რეიტინგმა 7-დან 10%-ით დაიკლო აპრილის კვლევის შემდეგ, ბოლო 4 თვის განმავლობაში.
7 to 10 points in the last 4 months.
Кристина Уилфорис განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ აპრილთან შედარებით 5% დაიგლო პატრიარქის მაჩვენებელმაც, ის კვლავაც რჩება ყველაზე პოპულარულ საჯარო ფიგურად. ამ კონტექსტში საინტერესოა პასუხების შეკითხვაზე, უნდა ჩაერთოს თუ არა ეკლესია საარჩევნო კამპანიაში. გამოკითხულთა 73%-ის პასუხი უარყოფითია, ხოლო 16% ფიქრობს, რომ ეკლესია უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. ოთ ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკურ ფიგურას შორის მოხვდა უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძეც 48%-იანი მაჩვენებლით. 48% მოსწონს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი აპრილის კვლევასთან შედარებით დაკლებულია და 45%-ია. გამოკითხულთა აზრით პოლიტიკოს ქალებს შორის ყველაზე მეტად მოსწონთ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. მისი რეიტინგის პროცენტული მაჩვენებელი არის 44%.
Of the top 10 political figures,
ყველაზე პოპულარულ 10 პოლიტიკურ ლიდერს შორის მხოლოდ ორია ისეთი, რომლის მოწონების მაჩვენებელიც წინა კვლევასთან შედარებით არ შემცირებულა. ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომლის მაჩვენებელიც გაიზარდა 2%-ით და დავით ნარმანია, რომლის მაჩვენებელიც 4%-ითაა გაზრდილი.
აცხადებს კრისტინა უილფორი, თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ გამოკითხულთა 19%-ს არ მოსწონს პრეზიდენტი მარგველაშვილი, ხოლო 24%-ი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი შესახებ ჩამოყალიბებული პოზიცია საერთოდ არ გააჩნია. მოქალაქეებს დაუსვეს შეკითხვა, როგორ შეაფასებდით ქვემოთ ჩამოთვლილი ადამიანების საქმიანობას. პირველ ადგილებს რეიტინგში ინაწილებენ საქართველოს პატრიარქი, რომლის საქმიანობასაც ძალიან კარგად აფასებს გამოკითხულთა 66% და კარგად 17%. 24% მიიჩნევს, რომ დავით უსუფაშვილის საქმიანობაა გამოსაყოფი და 15% მაყოფილია სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის საქმიანობით. ცალკეა შეფასებული მინისტრების მოღვაწეობაც. ამ სიაშიც პირველი ადგილი ირაკლი ალასანიას უჭირავს, ის მოსწონს გამოკითხულთა 17%. შემდეგ მოდის ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეიენკო 26%-იანი მაჩვენებლით და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე 25%-იანი მაჩვენებლით. რაც შეეხება სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ამ მხრივ პირველ სამ ადგილს ინაწილებენ საქართველოს ჯარი, პოლიცია და ცენტრალური საარჩევნო კომისია. გამოკითხულთა 82% მიიჩნევს, რომ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია ძლიერი პოლიტიკური პარტიის არსებობა. ამ მხრივ ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად კვლევის მონაწილეების 51% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიაჩნია. კითხვაზე, თუ რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, გამოკითხულთა 42% ქართულ ოცნებას ასახელებს. NDA-ს გამოკვლევას მალევე მოჰყვა შეფასებები როგორც მართველ გუნდში, ისე ოპოზიციურ პოლიტიკურ წრეებში. გამოკვლევის სანდოობას კვლავას ეჭქვეშ აყენებს ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე.
არ არის გამჭვირვალე ეს პროცესები, რაც შეეხება ქართული ოცნების გადანაცვლებას და ნაციონალური მოძრაობის წინ წამოწევას, ესეც მე ვფიქრობ ცოტა ხიმილის მომგველია, რადგან თვითმართველობის არჩევნებზე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ ნაციონალურ მოძრაობას და მის ძლიან ჯგუფს გაცა შესაბამისი პასუხი.
განაცხადა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ ამ გამოკვლევამ კარგად ასახა ის პრობლემები, რაც ქვეყანაში ბოლო თვეების განმავლობაში დაგროვდა და ამის გამოხატულებაა სწორედ ხალხის დამოკიდებულება და შეფასებებიც.
მოსახლეობა აღიქვამს, რომ მთავრობის პოლიტიკა არის სრულად უუნარო და არაფრის მომცემი. ეს ძალიან ახლაც ჩანს, აქედან გამომდინარეობს ის, რომ მთავრობის პრაქტიკულად ყველა წევრის რეიტინგს აქვს ვარდნა დაახლოებით 10%-იანი. ეს არ მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი არის გაზრდილი, ჩვენ საკმაოდ კარგად ყოს გასხმობილებული, ისე ჩვენ გასწრებით მეტი მუშაობა დაგჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ნდობა დაბრუნოთ და შემდეგ არჩევნები მოვიგოთ.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სურაბ ჯაფარიძემ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის აპრილის გამოკვლევის სრული ვერსიის ხილვა NDA-ის ვებსაიტზეა შესაძლებელი.
თქვენ ეკატერინიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, la ta 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 ta.
რამდენიმე წამში 8:15 წუთი ზრუნდება საქართველოში, აგარ უკვე შესრულდა კიდეც და ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გერმანიამ მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის შესახებ ცნობების გამო. სწორედ ინფორმაცია რომ შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში შიიტი თურქებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის საკითხთან უმორიგ სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაციის ჩატარებას. ისრაელიცა და ჰამასიც თავს აცხადებენ გამარჯვებულად შვიდკვირიანი შერაღებული კონფლიქტის შემდეგ. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეიარაღებას მიაწვდის ისლამისტური სახელმწიფოს ძალებთან ბრძოლაში დასახმარებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნოვო-ოგარიოვოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსგან მადლობის წერილი მიიღო. სახალხო დამცველმა კი დაიწყო გიორგი ცომაიას ცემის საქმის შესწავლა.
მოსმენთ ახალი ამბები ნინო გელაშვილისგან 8:16 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგების შესახებ საუბრით კვლავაც. მართალია, ამ ინსტიტუტის გამოკვლევები ახალი ხელისუფლების კრიტიკული შეფასებების კვალდაკვალ საქართველოში გარკვეულ უწრეებში მიკერძოებულად იქნა მიჩნეული, მაგრამ 27 აგვისტოს გამოქვეყნებული პოლიტიკური რეიტინგი ანალიტიკოსებს გარკვეული დასკვნების გამოტანის საშუალებას აძლევს. როგორია პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილების შესაძლებლობები ამ ეტაპზე და ვინ ვის გვერდში შეიძლება იხილოს საზოგადოებამ უახლოეს წლებში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინოთ.
თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მოწონების რეიტინგი კვლავაც აღემატება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მოწონების რეიტინგს. ასეთია მოწინავე პოლიტიკურ სამეულთან დაკავშირებით ბოლო გამოკვლევაში ასახული რეალობა. მომდენო უფრო დაბალ საფეხურზე დგანან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლებსაც კიდევ უფრო დაბალ საფეხურზე ექს-პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და თბილისის მერი დავით ნარმანია მოჰყვებიან. რეიტინგის სათავეში კვლავაც კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დგას. 3000-ზე მეტი რესპონდენტის გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ 42% თავის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ ძალად კოალიცია ქართულ ოცნებას მიიჩნევს, ხოლო 11%-ისთვის ასეთი ძალაა ნაციონალური მოძრაობა. თუ კი NDI-ის წინა გამოკვლევებს გავითვალისწინებთ, პოლიტიკოსთა უმრავლესობის რეიტინგი კლების ტენდენციით გამოირჩევა. ასე მაგალითად, ირაკლი ალასანიას შემთხვევაში კლების მაჩვენებელი 7% ადგენს, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილისა და დავით უსუფაშვილის შემთხვევებში 10%-იანი კლება იკვეთება. მცირედით, მაგრამ მაინც გაზრდილია გიორგი მარგველაშვილისა და დავით ნარმანიას რეიტინგები. 6%-ით არის გაზრდილი და 25%-ს აღწევს პოლიტიკოსების სიაში მოხვედრილი ბიზნესმენ ლევან ბასაძის მოწონების რეიტინგი. ამ ეტაპზე გამოვლენილი მონაცემები პოლიტოლოგ ვაჟა ბერიძეს უმყარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბების პროცესი მწიფდება და ცვლილებების მომსწრენი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გავხდებით. ანალიტიკოსის გამოთვლით ერთმანეთს ირაკლი ალასანია, გიორგი მარგველაშვილი და ლევან ბასაძე დაუკავშირდებიან, თუმცა პირველი და მეორე ვერაფერს გახდებიან მესამის გარეშე.
მიუხედავად მოწონებისა, თქვა ირაკლი ალასანიას ფიგურით, ის დამოუკიდებლად თუ გამოვა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც პოლიტიკური ძალის ლიდერად, მისი მაჩვენებელი არ იქნება სახარბიელო, რადგან მას კრიტიკოსი და ოპონენტიც ბევრი ყავს. ასევე მარგველაშვილის თქვათ ვიღაცას მოწონს მისი ინტელექტი, მისი დაუმორჩილებლობა ვთქვათ ივანიშვილის მიმართ, მაგრამ ამავე დროს როგორც პოლიტიკური ფიგურა ის არამდგრადია და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია მისი ხედვები და ასე შემდეგ. ამიტომ სერიოზული და პერსპექტიული გაერთიანების შექმნას აზრი მხოლოდ მაშინ ექნება, თუ ამას შეუერთდება ლევან ვასაძე.
ვაჟა ბერიძე, ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ ახალი ალიანსი ოპოზიციურ სარბიელზე გათავისუფლებულ ადგილს დაიკავებს, რადგანაც ნაციონალურ მოძრაობას ის ვეღარ აღიქვამს პერსპექტიულ პოლიტიკურ ძალად. ჯერჯერობით ასეთი დასკვნის გამოტანა ნაადრევად მიაჩნია ჟურნალისტ პოლიტიკურ მემომხილველ ირაკლი ტაბლიაშვილს. ის შეგვახსენებს, რომ მართალია თვითონ პარტიის მოწონების რეიტინგი 11% არ აღემატება, მაგრამ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების რეიტინგში ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელი 51%-ში ადგენს. ირაკლი ტაბლიაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების დაშლის პერსპექტივას სწორედ ნაციონალური მოძრაობის შესაძლებლობებს უკავშირებს. ანუ თუ მოიკრიბა ძალა ამ პარტიამ, კოალიცია არ იფიქრებს დაშლაზე. მაგრამ თუ კი ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნის აუცილებლობა მაინც გაჩნდება, ირაკლი ტაბლიაშვილი იქ მთავარ ფიგურად არა გიორგი მარგველაშვილს, არამედ ირაკლი ალასანიას ხედავს.
ფიქრობ, რომ ირაკლი ალასანიას როდესაც ძალებს აქვს იმის პოტენციალი საკუთრივ ხელისუფლებაში არსებულებს, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალად. ფიქრობ, რომ ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი და ეს პროდასალური ძალები არიან რასაკვირველია ცენტრალური ფიგურები პროდასალურ სახელისუფლებო ფაზე.
უკვე ცნობილ სახეებზე მეტ წარმატებას ახალ სახეებს უწინასწარმეტყველებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ის თვლის, რომ მოქმედმა პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკურმა ძალებმა რესურსი აშკარა დამოწურეს.
ლაპარაკი ახალ კონცეფციალურ ხედვაზე, ანუ სახელმწიფოს მართვაზე, ახალ რაღაცაზე. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმ ძალასთან, თუ იმ პიროვნებასთან, რომელიც გარშემო გაერთიანდება ეს ძალა, თუ რა ხედვებს და რა ფასეულობებს შესავალებს ამორჩევებს. სიმართლე გითხრათ, ეს უკვე მოკიცდა, ეს ქართული ოცნების ნაპირებები და ნაციონალური მოძრაობა კიდე, ნუ, საერთოდ მოაბეჭდა ხალხსავით და აქედან გამომდინარე ეს უკვე ცოტა არ იყოს რაღაცაი გულაცხოვებად აი ამ ამორჩევლების ძალიან დიდ ნაწილს.
მაგრამ ვიდრე ახალი სახელები და სახეები გამოჩნდებიან, კორნელი კაკაჩიას აზრით, შესაძლოა პოლიტიკურმა ძალებმა კლავად სცადონ, რომ ისარგებლონ კათოლიკოს პატრიარქის უზომოდ მაღალი რეიტინგით. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, პრობლემა ის არის, რომ ამ ნიშის დაკავებას პროდასალურზე მეტად პრორუსული ძალები შეძლებენ.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 8 საათი და 22 წუთია საქართველოში და ახლა უნდა გადავინაცოთ რეგიონში, კერძოდ ქუთაისში. იქ საკრებულოს მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით ახალი სტრუქტურა იქმნება, რომელიც არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით ფუნქციონირებს და მას ცენტრალური ხელისუფლება დააფინანსებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის შექმნას მხარი ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობამ დაუჭირა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა კი წინააღმდეგი წავიდა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის კეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და უფრო მეტ შევიტყობთ ცენტრის შექმნის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების შესახებ და იმის შესახებ, თუ საერთოდ რისთვის შეიქმნა ეს ცენტრი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქუთაისის მერიაში რეორგანიზაციის პირველი ეტაპი განხორციელდა, რის შედეგადაც 18-დან 10 სამსახური შეიქმნა. ქუთაისის საკრებულოს გუშინდელ სხდომაზე კი დეპუტატებს კიდევ ერთი ცვლილების მხარდაჭერისკენ მოუწოდა საკრებულოს თავმჯდომარემ. ამჯერად ცვლილება ჯანდაცვის სამსახურს შეეხო. როგორც ცნობილი გახდა, უნდა შეიქმნას არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი. შესაბამისად გაუქმებას დაექვემდებარება მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური. როგორც რადიო ძველ ქალაქ საკრებულოს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თემურ ნადირაძემ განმარტა, აღნიშნული ორგანიზაცია ცენტრალური ხელისუფლებიდან მიიღებს დაფინანსებას და იგი ქუთაისის ბიუჯეტს არ დააწევა.
ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამას, რომელსაც აბსოლუტურად მთლიანად ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს, ქალაქის ბიუჯეტიდან მის დაფინანსებაში არავითარი თანხები არ მიდის. კიდევ ერთი განივცო სამსახური საზოგადოებრივ ჯანდაცვას დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის უსაფრთხო გარემო. ანუ რა ვიცი, უამრავი პროცესი, ეკოლოგია თუ ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება. ეს უკვე ახალი სამსახურია, ახალი ნაწილიარია სამსახურს და ამას დაფიქრება ჭირდება, რაღაც სამომავლო გეგმის შემუშავება და ვფიქრობ, რომ ერთის და მეორეს, ანუ ერთხეულად წარმოდგენილი ეს ორი დიდი ნაწილი ბევრს იკეთებს მოვდა ჩვენს ქალაქს.
როგორც თემურ ნადირაძემ აღნიშნა, მსგავსი ტიპის აიპები საქართველოს 65 მუნიციპალიტეტში არის წარმოდგენილი და მხოლოდ ქუთაისში იყო ჯანდაცვის სამსახური მერიის დაქვემდებარებაში, რომელიც ახორციელებდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამას, რომელიც დელეგირებული იყო ცენტრალური ხელისუფლებიდან. გადაწყვეტილებას ახალი სტრუქტურის შესახებ მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. მათი განმარტებით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის ჩამოყალიბება კიდევ ერთი ბიუროკრატიული სტრუქტურა იქნება, რომელთა დაფინანსებაც გადასახადის გადამხდელებს უნდა დააწვეს, ამბობს საკრებულოს ნაციონალური წევრი ამირან ზოწენიძე.
საქმე ის არის, რომ წლების განმავლობაში ამაიპის გარეშეც საქმეს თავსართმევდა ქალაქის მუნიციპალიტეტი და მე პირადად არ მგონია, რომ დამატებითი ბიუროკრატიული სტრუქტურების შექმნა საჭირო, იმიტომ რომ დამატებითი ხელფასები გამოიყოს, დამატებითი რაღაც მიმდინებები და ასე შემდეგ. ეს პროგრამა, რასაც ჩვენ ცენტრალური ხელისუფლებიდან პროგრამული სახით ვიღებდით დაფინანსებას, წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა ჩემი აზრით. და ეს არგუმენტი, რომ 66 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ ქუთაისში არ შექმნილა ეს აიპი თავის დროზე, მეტყველებს იმაზე, რომ ქუთაისში საქმე ესმოდათ კარგად, როცა ამ აიპს არ ქმნიდნენ. და არ მგონია, რომ ეხლა ჩვენ იმ პირობებში უნდა ვიყოთ, რომ გადასახადის გადამხდელების ფული დამატებით ბიუროკრატიული სტრუქტურების შექმნაზე უნდა ვხარჯოთ.
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მითითებული სტრუქტურის მიხედვით აღნიშნულ ცენტრებში თანამშრომელთა რაოდენობა მოსახლეობის სიხშირის მიხედვით განისაზღვრება. როგორც თემურ ნადირაძემ თქვა, ქუთაისში 180,000 მაცხოვრებლის პირობებში ცენტს სავარაუდოდ 20-მდე თანამშრომელი ეყოლება. მათი ფუნქციები და მოვალეობები კი გაცილებით დიდ საქმეს გააკეთებს, ვიდრე მერიაში მანამდე არსებული ჯანდაცვის სამსახური. ქუთაისის საკრებულომ ახალი აიპის შესახებ გადაწყვეტილებას კენჭი უყარა და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. უახლოეს პერიოდში კი დაიწყება ცენტრის შესაქმნელად კვალიფიციური კადრების მოძიება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. მოიცხენ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე.
23-24 აგვისტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში, ეს იმის დროა, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ გითხრას ახალი ამბები.
ბიომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეიდან მოვალეობის შესრულებას შეუდგება თურქეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. ახალი კაბინეტის შემადგენლობა ხვალ 29 აგვისტოს გამოცხადდება. მანამდე დავუთოღლუ თურქეთის მმართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის თავმჯდომარე დაირჩიეს. დღესო გამართება თურქეთის ახალი პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაცია პრეზიდენტის პოსტზე. 10 აგვისტოს ერდოანმა გამოიმარჯვა თურქეთში პირველად ჩატარებულ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ის გეგმავს კონსტიტუციის შეცვლას, რომ გააფართოვოს სახელმწიფო მეთაურის უფლებამოსილებები. ტრადიციულად თურქეთის პრეზიდენტს აქამდე წარმომადგენლობითი ფუნქციები ჰქონდა. ცნობილი გახდა, რომ დააკავეს ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილ ჯოხარ ცარნეევის და, რომელსაც ბრალად ედება ნიუ-იორკელი ქალის დაშინება მუქარა, ის მას აფეთქებით ემუქრება. 30 აგვისტოს არის დაგეგმილი სასამართლო ჯოხარ ცარნეევის დისა. გერმანია მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის გამო. 27 აგვისტოს ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ცნობებს განმარტება სჭირდება და რომ ვითარების განმუხტვაში უდიდესი პასუხისგებლობა რუსეთს ეკისრება. ინფორმაციას ანგელა მერკელის პრესსპიკერი ამცელებს. შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში შიიტი თურქების ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციის ჩატარების საკითხს. შიიტი თურქები უკვე კვირებია ისლამისტური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ალყაში არიან მოქცეული. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ყურადღებას ამახვილებს ქურთების ტერიტორიის ახლოს მდებარე ქალაქ ამირლიზე, სადაც 12-დან 15,000-მდე ადამიანისთვის მიუწვდომელია საკვები და სასმელი წყალი. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეერაღებას მიაწვდის ისლამისტური სახელმწიფოს ძალებთან ბრძოლაში დასახმარებლად. ჩეხეთის მთავრობის წარმომადგენელმა 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ შეერაღება მოიცავს კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღსა და ხელყუმბარებსაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრისგან მადლობის წერილი მიიღო. ბენიამინ ნეთანიაჰუს წერილი ღარიბაშვილს გუშინ ისრაელის ელჩმა საქართველოში იუვალ ფუქსმა პირადად გადასცა. ელჩ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ქართულ კოლეგას მადლობას უხდის იმ თანაგრძნობისა და თანადგომისთვის, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა ბოლო პერიოდში ისრაელში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოხატა.
მადლობა ნინო. ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 8 საათი და 33 წუთია ახლა საქართველოში და აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. დღესაც როგორც გუშინდა ბოლო დღეებში, ბოლო თვენახევრის განმავლობაში პრინციპში ცხელა საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, თუმცა სინოპტიკოსები მომდევნო დღეებში მცირედ აგრილებასაც ვარაუდობენ. ახლა უფრო მეტ დეტალს ნინო გელაშვილისგან შევიტყობთ.
დღეს ბათუმში 32 გრადუსი არის ჰაერის ტემპერატურა, ნავარაუდები და წვიმა. სხვაგან ყველგან დარიიქნება, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, თითქმის ყველგან უფრო სწორად ბაკურიანშიც მოწვიმს დღეს რაღაც მონაკვეთში. ერთი შეიმჩნევა, რომ როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, 29 აგვისტოდან აგრილდება საქართველოს ტერიტორიაზე, შედარებით დაიწევს ტემპერატურა რამდენიმე დღითო და როგორც ჩანს მართლაც ასე იქნება. დღეს კი როგორც ნინო თაფნიშვილმაც გითხრათ, ცხელა საქართველოში, ზუგდიდში მაგალითად 35 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური, ქუთაისში 18 გრადუსი, მესტიაში 29, სიღნაღში 17, თელავში 16 გრადუსი, გორში 12, ცხინვალში პლუს 33 იქნება, თბილისში 16 გრადუსია ნავარაუდევი მაქსიმალური ტემპერატურა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ამინს გადაავლო თვალი 8 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტული სიახლებით გახარებული უნდა იყოს ის, ასე მგონია მე, კალათბურთელები გახარებდნენ მას ისევე როგორც სხვა ბევრ ადამიანს კიდევ, როგორც კალათბურთის გულშემატკივრებს, ისე საერთოდ ზოგადად ყველას, იმიტომ რომ ყველას გვიხარია ხოლმე ასეთი წარმატებები და გამარჯვებები, ხო ოთარ?
დილა მშვიდობის ნინო, რა თქმა უნდა, ამ თემით ვაპირებდი დაწყებას და ძირითადი სასაუბრო თემა ეს არის სწორედ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ზედიზედ მესამედ გავიდა. სერბის სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა 2015 წლის ევროპირველობაზე თამაშის უფლება გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში გაინახა პორტუგალიის ნაკრების ძლებით. ქართველი კალათბურთელები პირველივე წუთებიდან დაეუფლნენ უპირატესობას, მთელი შეხვედრის განმავლობაში მიხავდათ ანგარიში და საბოლოოდ 71-ით 59 მოიგეს. მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი ვიქტორ სანიკიძე იყო 20 ქულით, გუნდის კაპიტან ზაზაფაჩულიას კი 3 დუბლამდე ერთადერთი შედეგიანი გადაცემა დააკეთა, მან 15 ქულა, 10 მოხსნა და 9 პასი დააგროვა. საქართველოსა და პორტუგალიის შეხვედრის დასრულებიდან დაახლოებით საათნახევარში კი ამავე შესარჩევ ჯგუფში უნგრეთმა ჩეხეთი დაამარცხა 83-68 და შედეგად ერთბაშად 3 ნაკრებს დაუგროვდა 10 ქულა. ბურთების საუკეთესო მაჩვენებელი კი საქართველოს ჰქონდა და პირველი ადგილიც ჩვენს ეროვნულ გუნდს ერგო, მეორე ჩეხეთი იყო, ხოლო მესამეზე უნგრეთი გავიდა. ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე სულ 24 ქვეყნის ნაკრები ითამაშებს და უკვე 24-ის ვინაობაა ცნობილი. სამაგიეროდ უცნობია სად გამართება შეჯიბრება. მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ უკრაინას ცნობილი მოვლენების გამო მასპინძლობის უფლება ჩამოერთვა, ჩემპიონატის ჩატარების სურვილი რვა ქვეყანამ გამოთქვა და მათ შორის საუკეთესოს ფიბა 8 სექტემბერს დაასახელებს. ჩინეთის ქალაქ ნანძინში კი ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები დასრულდა. საქართველოს ამ ღონისძიებაზე 12 სპორტსმენი იყო წარმოდგენილი და 3 მათგანმა მედალი მოიპოვა. ძიუდოისტ თამას კირაკოზაშვილის მიერ ერთი კვირის წინ მოპოვებულ ვერცხლს გუშინ თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა მექი სიმონიამ და ივერიკო ჯულაყიძემ შემატეს თავიანთი წილი მედლები. სიმონია ვერცხლს დაეუფლა, ხოლო ჯულაყიძე ბრინჯაოს. მოკლედ ძიუდოზეც მოგახსენებთ, ჩელიაბინსკში მსოფლიოს ჩემპიონატზე გუშინ ტატამზე 73 კილოგრამწოინთ კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა შავდათუაშვილი და ნუგზარ ტატალაშვილი გავიდნენ. ორივემ კარგად დაიწყო მსოფლიოს ჩემპიონატი, ორ-ორი შეხვედრა მოიგეს, მაგრამ მეორე ფინალში დამარცხდნენ და ტურნირს გამოეთიშნენ. დღეს მედლების მორიგი ორი კომპლექტი უნდა გათამაშდეს. ჩვენთვის საინტერესო კი 81 კილოგრამწოინთ კატეგორია, სადაც საქართველოს დროშის ქვეშ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი და მსოფლიოს შარსანდელი ჩემპიონატის ფინალისტი ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ნაკრების დებიუტანტი უშანგი მარგიანი იჭიდავებენ. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები თბილისის დროით 9 საათიდან დაიწყება, ფინალური ბლოკი კი 15 საათზეა დაგეგმილი. დაბოლოს თბილისში მიმდინარე 19 წლამდელ წყალბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი დასასრულს უახლოვდება და საქართველოს ნაკრები კვლავ პირველი გამარჯვების მოლოდინშია. შეგახსენებთ, ქართველმა წყალბურთელებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 შეხვედრა ჩაატარეს და 3-ვე წააგეს. შემდეგ გერმანელთან ანატოლიებთანაც დამარცხდნენ ანგარიში 8-12 და ერთადერთი თამაში დარჩათ ჩასატარებელი. პარასკევს საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები სლოვაკეთს შეხვდება და წარმატების შემთხვევაში ევროპირველობას ბოლოს წინა 15 ადგილით დაასრულებს.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, მან სპორტული სიახლეები გაგოცნო და ის 1 საათში ისევ დაგვიბრუნდება სტუდიაში. ახლა კი 8 საათი და 39 წუთია საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ამჯერად თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს და ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის რადიო ათინათის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა. სენაკის დამწვარი ბაზრის მოვაჭრები ორი დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ, შეკრებილების ზარალის კომპენსაციას ითხოვენ. მოვაჭრეების თქმით, ადგილობრივი გამგეობა უძლურია და ამიტომ დახმარებას ცენტრალურ ხელისუფლებას სთხოვს. აქციის მონაწილეების განმარტებით მათ სურთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩავიდეს სენაკში და დაზარალებული მოვაჭრეების პრობლემებით დაინტერესდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. ახლა მოვისმინოთ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სენაკის ბაზარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეების საპროტესტო აქციას მეორე დღეა მართავენ. მათ ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით თბილისის სენაკი ლესალიძის საავტომობილო გზა 9:00 AM-ით გადაკეტეს. ბაზრის მოვაჭრეები ხელისუფლებისგან მეტ ყურადღებას ითხოვენ. მოვაჭრეების განცხადებით, თუ ხვალ ისინი ცენტრალური ხელისუფლებისგან რაიმე კონკრეტულ პასუხს არ მიიღებენ, მათი პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით აქციები პერმანენტულად გაგრძელდება. ისინი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ჩამოსვლას და მათთან შეხვედრას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვით იმუქრებიან.
ბანკის ვალები გვაქვს, რომელსაც აქედან დიხტიდით, პირადად მე მათ 20,000 ლარი დედა გამოტანილი, რით გადავიხადე. დიდი მადლობა გამგებლებას, ამას რომ ასუფთავებს, მაგრამ დასუფთავება რას ნიშნავს? თუ ფულით არ დამეხმარა, ფულადი ანაზღაურება თუ არ ეკნა ხალხს. რა დავთო, რა გამწიდო? ფულადი დახმარება რაიონს არაფერი არ აქვს, უნდა გაგვიწიოს სახელმწიფო. ჩამომწადეს ბატონი ღარიბაში.
ნახევარსაათიანი პიკეტის შემდეგ აქცია დაიშალა. მოლაპარაკებებს მოვაჭრეებთან სენაკის გამგებელი გოჩად გებუაძე აწარმოებდა, რომელიც მათ სამეგრელო ზემოსვენთის გუბერნატორთან ლევან შონიასთან შუამდგომლობას დაპირდა და ასევე პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთანაც. პარალელურად ბაზრობაზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, რომლებშიც ჩართულები არიან სამხედროები და გამგეობის თანამშრომლები. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ მათ საგამოძიებო უწყებებმა დააწერინეს განცხადება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. სენაკის ბაზარში ცაცხლი 25 აგვისტოს 21 საათისთვის გაჩნდა, რომელმაც 3000 კვადრატულ მეტრამდე ტერიტორია გაანადგურა. დამწვარია 250-მდე მოვაჭრის საქონელი. ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობა სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტების ყველა სახანძრო სამსახურმა მიიღო. ბაზრის მფლობელია სენაკის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და კოალიცია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი მურად შამათავა, რომელიც აცხადებს, რომ არსებობს გონივრული ეჭვი ხანძრის მიზა მიმართულად გაჩენის შესახებ. მისივე განმარტებით 3000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიაზე ერთდროულად 4 ადგილზე გაჩნდა ხანძარი და ტერიტორია ფაქტურად 7 წუთში განადგურდა, რაც არ შეიძლება იყოს შემთხვევითობა. მურად შამათავა მომხდარს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე უკვე დაიწყო ძიება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, 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 Mr. Postman.
Please, Mr. Postman, look and see.
Oh yeah,
there's a letter in your
bag. Please, Mr. Postman,
why is it taking such a long time?
Oh yeah,
I'll need a hand from that boy of mine.
There must be some words today from my boyfriend so far away. Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so
8:45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. მანამდე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი და ნინოს ვუთმობ ახლა მე მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ის.
რუსეთის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვალენტინა მელნიკოვამ განაცხადა, რომ ბადიანის სამსახურის ზოგიერთ ჯარისკაცს იძულებით გზავნიან უკრაინის აღმოსავლეთში საომრად. მელნიკოვამ ტელეარხ დოშტს უთხრა, რომ ეს ყველაფერი ავღანეთის ომს აგონებს. იგივე ტელეარხს ოთხშაბათზე სტავროპოლის მხარის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის წარმომადგენელმა ლუდმილა ბოგატენკოვამ უთხრა, რომ არსებობს დაღუპული და დაჭრილი 400 რუსი სამხედრო პირის სია. ეს სია შედგენილია სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით, რომელსაც აქტივისტები არ ახმაურებენ. გერმანია მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის შესახებ ცნობების გამო. დღეიდან მოვალეობის შესრულებას შეუდგება თურქეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. დღესვე გაიმართება თურქეთის ახალი პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაცია. ცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში შიიტი თურქების ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციის საკითხს. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეერაღებას მიაწვდის. რუსეთის პრეზიდენტმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსგან მადლობის წერილი მიიღო.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ. მან მოკლედ გაგვაცნო ახალი ამბები. 8:46 წუთია საქართველოში და ახლა გადავწყვეტთ ჩვენ მიგიწვიოთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემაც გახლავთ ქველმოქმედება. რა უშლის ხელს საქველმოქმედო ფონდების მუშაობას? რა როლი აქვს მარკეტინგულ ხრიკებს თანხის მოზიდვაში და როგორ გახდა პოპულარული თავზე წყლის გადასხმის აქცია საქართველოში? აი ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ. სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია ლევან ღამბაშიძე, საქველმოქმედო ფონდ ბორანის თანადამფუძნებელი, ბორის კიკნაძე, საქველმოქმედო ფონდ We Help is დირექტორი და ირაკლი ვაჭარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი. ახლა მოვისმინოთ აი ამ სადისკუსიო მაგიდის მოკლე ვერსია. სრული ვერსია კი თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge.
ჩვენ დავაშვით 2013 წლის სექტემბრიდან. იქიდან მოყოლებული ჩვენ ვატარებთ სხვადასხვა აქტივობებს, თუმცა მსგავსი აქტივობა მაშინ არ მოყოლია. დღესდღეობით 160,000-ზე მეტია, ისიც დღეს დილის შედეგებიც არ მინახავს ისე რა მოვედი. ალბათ მთავარი შედეგი და მიზეზი ამისა იყო ეს პოპულარული ვიდეო, რომელიც სულ რაღაც 6 დღეში ისე გავცადა მთელ საქართველოში, რომელსაც ვიწყებდი ჩვენ ამ აქციას, ჩვენ საველოდებოდით.
აი ეს პაკეტი
ჩარჩის. დიახ. და სწორედ ამან გამოიწვია პოპულარობის გაზა საქართველოში, თორე როგორც ხედავთ, ჩაულებია აქციებს თუ ის კარგად არ გააპიარა, საზოგადოებაში მსგავსი გამოხმავება აზოს არ მოყვა როგორც წესი.
სირთულეებზე ვთქვათ, მოდით ლევან, თქვენ გაქვთ ხანგრძლივი გამოცდილება ასევე საქველმოქმედო საქმიანობის. რა არის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ქველმოქმედების განხორციელების დროს?
მე მგონი რომ მაინც ისტორიულად ჩამოყალიბდა რაღაც ღირებულებებთან არის დაკავშირებული ქველმოქმედება პირველ რიგში და თუ ჩვენ ვიტყვით რომ კულტურის ნაწილი უნდა იყოს წესით და რიგით, ანუ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ფონდებით ასე ვთქვათ რომ შევქმნათ ქველმოქმედება და დავამკვიდროთ ის ქართულ კულტურაში როგორც ერთ-ერთი ღირებულება, სამცხო ჯეჯი ესეც არ არის, ანუ ადამიანები არ არიან ძალიან ხშირად ერთმანეთისთვის ხელის კაცობის მომხრენი, ამას არ აკეთებდნენ საუკუნეების განმავლობაში. ბმა არ იყო, ჩვენ არ გვაგზარდეს ისე რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, პირიქით, ჩვენ თუნდაც ის ომის გამოცდილება ან საბჭოთა კავშირის გამოცდილება მაინც უფრო ერთმანეთის მიმართ რაღაც თრულად დამოკიდებულების ფონი შეიქმნა. შესაბამისად, მე მგონია რომ ჯეჯილობით, რასაც ვიმკით, ანუ ადამიანები რომ არ ქველმოქმედებენ დიდი სიამოვნებით, არის იმას დამოკიდებული ჯეჯილობით ქველმოქმედება არ არის ჩვენი კულტურის ნაწილი.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას თუ რა გვეხმარება ქველმოქმედებაში, ანუ იდენტობა ძალიან და ეხმარა საპატრიარქო.
იმიტომ რომ საპატრიარქომ გაგვიკეთა ეგრეთ წოდებული ნეგატიური პიარი, როდესაც დაგვიშალა ჩვენ ქველმოქმედება და მე ვფიქრობ ეს იყო ერთ-ერთი ის გარდამტეხი მომენტი, როცა ადამიანებმა გააცნობიერეს საქართველოში თუ რა არის სიკეთე და ვის აქვს სიკეთის კეთების უფლება და გაჩნდა ესეთი ტერმინიც კი სიკეთის კეთების მონოპოლია ან ქველმოქმედების მონოპოლია. და ამის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ჩვენთვის რაღაცები. პირველ რიგში ის, რომ ჩვენმა ბევრმა კოლეგა ორგანიზაციამ გამოგვიხატა მხარდაჭერა და ამას შესაძლებლობა მოგვცა უფრო ვთქვათ ღიად გვემუშავა. და ამის შემდეგ მე ვფიქრობ, რაც მე დავაკვირდი ჩემი განვიკვნანო ჩემი გამოცდილება, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ნდობა. აი მაგალითად WeHelp Gym მოაგროვა არნახული მასშტაბის შემოწირულობა ყოველგვარი სატელევიზიო რეკლამების და ტელემარათონების გარეშე. ხო თუ ეს ორგანიზაციას ჯგუფი გამართლებს იმ ნდობას განსაკუთრებით იმ თანხას, რომელიც თან ფონდს მიემართა, ბუნებრივია ყველა ადამიანი, ვინც თანხა გადაურიცხო მომავალ ჯერზე, კიდე უფრო მეტი სიხარულით მიიღოს მონაწილეობას. აი იდენტობა მაგალითად რაც მოაგროვა ფული თავშესაფრისთვის, ყველაფერს ჩვენი და საკუთარი ეს კეთ რესურს დავამატეთ და რადგან ის თავშესაფარი ვერ გახსენით, დავეხმარეთ მოხუცებულთა თავშესაფარს, რომელიც ასევე ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობებზე. უსახკარო მოხუცებისთვის არის გახსნა თავშესაფარი. ქალბატონ მარინა ბორშიკოვას მიერ.
ანუ ესეთი გვაქვს ალტერნატიული იდეები იგივე.
კი, ეხაც გვაქვს, ეხლა გეტყვით.
არ დაღვარო წყალი ხო, მიაწოდე წყალი.
კი, აქაც ესეთი რამ ყვანო ჩვენ ჩავთვალეთ, მე მივიღე რამდენიმე გამოწვევა. და ჩავთვალე რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა წავსულიყავ ისე თავშესაფარში და მეკითხა რა სჭირდებოდა და იქ ჩვენ გვითხრეს რომ ზაფხულის განმავლობაში მხოლოდ 9:30 საათით მიეწოდებათ სახკარებს წყალი. ამიტომ ჩვენი იდეა იყო რომ მოგეგროვებინა ფული, მე გადავიღე ფოტო, გავყიდა ეს Facebook-ზე საქველმოქმედო მიზნებით და ამის შემდეგ სხვა ადამიანები თავისით წერენ, აღარ დამჭირვები არავის თხოვნა და ერთი წყლის დისპენსერი უკვე მივიტანეთ. კიდევ ველოდები იმედი მაქვს კომპანია Beko და ასევე საპატრიარქო რომელიც თქვით გამოვიწვია აქციაში იმიტანენ დისპენსერს, იმიტომ რომ სულ 3-4 დისპენსერია საჭირო 150-მდე უსახკაროსთვის.
ბორის, თანხა უკვე შემოსულია დასახელდა. თანხა როგორ ანაწილებთ რა პრიორიტების მიხედვით, იმიტომ რომ Ice Bucket Challenge ჰქონდა სხვა ტიპის აქცია, თქო სხვა კონკრეტულ დაავადებაზე იყო მიმართული. თქვენს ვებსაიტზე სულ სხვა დაავადებების ჩამონათვალი ხდება კონკრეტული ბენეფიციარებისა. როგორ შეთავსდა საერთოდ ეს ორი კამპანია ერთმანეთთან და თქვენ პრიორიტეტებში რა წერია? ვის ვეხმარებით, რა თანხის ოდენობით და როგორ?
თანხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, თანავე დაგანაწილებია ვთქვათ მოსახლეობას, თუმცა უმეტესობა თანხა თქმა უნდა გადაანაწილა ისო ბენეფიციარებზე, ასევე ფონდში შემოვიდა. ის თანხა შემოვიდა ფონდის ანგარიშზე, ჩვენ გეგმავთ ჩავატაროთ კიდე სხვადასხვა აქტივობები, რათა გავზარდოთ ცნობადობა ქველმოქმედების დონე საქართველოში. და რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი ჩავდეთ ამ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ საზოგადოებრივ ჩვენ.
როგორ აი ახლა რა გაქვს დაგეგმილი?
რაც შეიძლება ახლა მომავლის აქტივობებს, ეს იქნება მარათონი, რომელსაც ვატარებთ საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან ერთად. ეს იქნება ასევე დიდი კონცერტი ფილარმონიაში კანადელი პროდიუსერების მიერ, რომლის დეტალებიც ჯერ აღმოვედება. და ასევე იქნება სხვადასხვა ვიდეოები მსგავსი სახის უბრალოდ სოციალური კუთხით. ასევე ის თანხა მოხმარდება ბენეფიციარებს, უყიდოთ მათ წამლები ან შოუთ, რაც ზოგიერთ რაც მცირე თანხა აკლდება ოპერაციაზე, უშუალოდ ჩვენი თანხებიდან გადავორიცხოთ. და რაც მთავარია, ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ რაც შეიძლება გამჭვირვალე ვიყოთ და რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი ჩავთოთ და გავზარდოთ ცნობადობა და აი შავი ლაქები, რაც ჩვენ აქამდე ქონდა საქართველოში, ამოვავსოთ. ეს იყო დოკუმენტაციების არსებობა, ეს იყო თქვათ ისიმ წყაროების არსებობა, საიდან შეიძლება თანხის გადარიცხვა, ასევე გეგმავთ სხვადასხვა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ესაც კვლავ დაგჭირდება ჩვენ მცირე სახსრები, ამასაც მივმართავთ. და ეს ახალი ტექნოლოგიები თვლით რომ იმ თაობას წარადგება სწორედ, რომელიც მონაწილეობს ამ აქციაში. ანუ ახალ თაობაზე გვინდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომ თუ ჩვენ ვერცვლით წინა თაობების მიდგომას კონკრეტებისადმი, ფლუტომ შესაძლებელია სწორედ ახალგაზრდებმა გამოიჩინონ ინიციატივა და შეცვალონ მომავალში.
ბორის, მინდა კითხოთ თანხის რაოდენობა, ასე თქვა, აი როგორ მერყეობს და მე ლევან თქვენთან მექნება შეკითხვა, ვინ ჩადის უფრო მეტად ქველმოქმედებას საქართველოში, თუმცა ეს დიდი კორპორაციები, კომპანიები, ინდივიდები?
აა, შეიძლება თანხის შემოსვლას, ანუ უმეტესი შემოწეული თანხა მერყეობდა 10-დან 20 ლარამდე, ასე შეგეოდა ეს თანხა. რაც უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 10,000-ობით ადამიანი ჩაერთო ამ აქციაში. ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, როდესაც კომპანიები და კორპორაციები ერთვებიან ჩვენ საქველმოქმედო აქციებში, თუმცა იმედია, რომ ამ ესეც შეიძლება და სოციალური პასუხისმგებლობის დონე კომპანიებში აიმავლებს და ეს აიქნა მხოლოდ დამოკიდებული ევროკავშირთან გაფორმებული ხელშეკრულების გამო. აიმედ თავად ცნობადობა გაიზრდება ამ ადამიანებში.
რაც შეეხება ქველმოქმედებას, ჯერთ ძალიან ბევრი სფერო არის ის, რაც შეიძლება ჩაითვალოს ქველმოქმედების თარგეთად. საქართველოს ძირითადად არის ხოლმე მკურნალობაზე, ვთქვათ ეკლესიის აშენებაზე და დევნილების დახმარება. სიტყვაზე ძალიან ეს ბანალურად, რომ ვთქვათ სამი დიდი სფერო, რასაც ყველამ ვიცით, რომ თანხები აუცილებლად საჭირო ყოველთვის, მაგრამ სამწუხარო არის, რომ ქველმოქმედება იშვიათად არის ხოლმე იმართ, რომ მაგათ განათლებაზე, ხო? ანუ არავის არ უშლის ხელს არცერთ კომპანიას, რომ სტიპენდიები დაასახელოს და გასცეს წელიწადში რამდენიმე სტუდენტისთვის, წარჩინებული სტუდენტისთვის გაუშვას საზოგადოებრივ და საქართველოს და ფინანსოს განათლება. ამ ხრივ ძალიან ცოტა ფიქრობენ ხოლმე, ამიტომ ამ ძალიან კარგი იქნება, თო მომავალში ცოტა გაფართოვდება თვითონ ის ჯგუფი, რასაც უნდა იქნას მიმართული ქველმოქმედება და რაც შეიძლება თვითონ ვინ არის ქველმოქმედი, WeHelp-მა, ჩვენმა ბორანმა, ირაკლის წამოწყებამაც თავის დროზე აჩვენა, რომ თვითონ მოქალაქეები უკვე მზად არიან იმისთვის, რომ თვითონ გახდნენ ქველმოქმედები, ანუ ამისკენ არის მიმართული მთელი ეს აქცია და ეს არის ძალიან კარგი და დარწმუნებული მომავალში ვინც დღეს ქველმოქმედა ამ აქციის პარკლებში ის მომავალში აუცილებლად დარჩება ამის სამსაქმის ერთგული.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, საუბრობდნენ ლევან ღამბაშიძე, საქველმოქმედო ფონდ ბორანის თანადამფუძნებელი, ბორის კიკნაძე, საქველმოქმედო ფონდ WeHelp-ის დირექტორი და ირაკლი ვაჭარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი. აი ამ სადისკუსიო მაგიდის მთავარი თემა ქველმოქმედება გახდათ და მას ნინო ხარაძე უძღვებოდა. იმასაც გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდის მოკლე ვერსიას, სრული ვერსია თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge და საერთოდ მინდა გირჩიოთ, რომ არამხოლოდ აი ამ სადისკუსიო მაგიდის მოსასმენად შეხვდეთ ჩვენ საიტზე, იქ სხვა ბევრ ძალიან საინტერესო რამეს ნახავთ. www.radiotavisupleba.ge ეს გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი. ახლა საქართველოში 8:56 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უპასუა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25. I can't believe.
and clear blue skies. And I promise you this time I'll see it.